Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, en tidligere statsråd, sa en gang at Norge kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger. Og en klok mann har sagt at det viktigste kapitalen folka dine.
Siterte du deg selv nå, Peter?
Det gjorde jeg, uten at jeg...
Og kalte deg klok i...
det var for å gi sitatet litt mer i tyngde.
Ja, men, synes du det et godt sitat?
Veldig.
Ja, det veldig.
Det jeg sa var vel at den viktigste kapitalen har vi ikke på balansen.
Ja.
Den har vi ute på hotellene. Men det betyr at vi har mange bra folk, Per.
Ja.
Det første gang på veldig mange år er at mange av disse talenter og dyktige menneskene, de har vanskelig med å få jobb.
Ja. Dagens Næringsliv har en sak nylig som hvor de har intervjuet siviløkonom på Handelshøyskolen. De forteller om langt færre jobbmuligheter enn en tidligere. Til og med det var en fjerdeårsstudent som sliter med å finne muligheter for internships, selv om hun nå ferdig med studiet hvert øyeblikk. Hun har langt færre muligheter nå enn hun hadde på tredje året. Og det noe mange melder om, de fire store, med unntak av KPMG, melder alle om at de ansetter færre nyutdannede nå enn før. Og det mye KI som trekkes frem som forklaring på at du kan være så flink du bare vil, du kan være så bra utdannet du bare vil, men vi usikre på om vi trenger deg i fremtiden.
Og vi jo vanligvis en veldig positiv podd, men jo ikke veldig positiv når nesten 10% av mastergradstudentene er arbeidsledige fortsatt etter 6 måneder.
Nei.
Altså det og det det vi skal diskutere i dag.
Ja, vi skal det. Og vi har jo med oss to som virkelig har hatt en rakettfart inn i næringslivet, og har gjort det bra over flere år nå. To som kåret som ledertalenter. Mathilde Hellesnes, som i Tomra nå, og Magnus Prøsch i BCG, konsulentselskapet. Det to mennesker som har god greie på hva man skal gjøre for å lykkes i næringslivet, men som også har ganske bra puls på hva næringslivet trenger av folk nå.
Vi ønsker velkommen inn.
Mm.
Per, jeg må starte med en disclaimer.
Ja.
Fordi Mathilde, som veldig mange andre som har suksess, har startet på Klekkefabrikken Strawberry, som har levert, vi har vært hoffleverandør innenfor en rekke bransjer, som startet sin karriere hos oss. Og derfor skal jeg...
Ja, men fordi Mathilde, du ble jo ikke, og det vel kanskje også en del av nøkkelen til suksess, at du kom deg bort fra Strawberry, ikke sant? Velkommen, Mathilde.
Tusen takk.
Det kalles headhunting.
Ja, det det du gjør. Og velkommen, Magnus.
Takk for det.
Vi snakket innledningsvis om at det å være nyutdannet nå, og finne seg en jobb, altså du kan ha så god utdannelse, det mange på siviløkonomstudiet, indøksstudiet på NTNU, de beste studiene Norge har, de nyutdannede der, sliter med å få seg jobb. Hva grunnen til det?
Godt spørsmål. Jeg tror, la meg ta utgangspunkt, jeg ansvarlig for rekruttering for BCG i Norge. Mm. Vi ansetter like mange som vi gjorde før, faktisk flere enn vi gjorde før, i målt i absolutt antall. Det noen felles ting som vi ser etter hos alle de som vi ansetter, og de trekkene tror jeg viktige, egentlig liksom uavhengig av det vi tenker på, som KI, eller andre svingninger i økonomien eller i samfunnet for øvrig. Men jeg tror det til spørsmålet ditt, jeg tror det noen hovedsakelige ting som man tenker på. Det ene KI. Hvordan påvirker det arbeidsmarkedet? Og det andre som jeg tror heller ikke vi skal glemme, det jo... Altså makroøkonomien for øvrig.
Usikkerheten
i verden.
Hvor verden går, ja. Egentlig.
Og det har vi opplevd før, og det kommer vi til å oppleve igjen. Og det kan være en del av forklaringen.
Og Tomra, hvor du jobber, jo en stor industrivirksomhet i Norge. Dere treffes vel ganske mye av den usikkerheten som internasjonal økonomi?
Ja, altså, det jo andre som treffes hardere, mm. men det klart at med en gang det usikkerhet, så venter folk med investeringene sine og sånn, og da blir det jo på en måte en liten brems, da, i hvert fall i deler av virksomheten.
Mm.
Men jeg vil jo si at sånn, på lengre sikt, vi kommer jo til å trenge masse flinke folk fremover, så jeg tenker man må ha litt is i magen, man må prøve å ta i bruk de nye verktøyene som finnes der ute, og så kanskje akkurat nå så det mye usikkerhet og en liten brems, men det kommer til å komme seg igjen, tenker jeg da.
Men ja, og dette var jo veldig positivt.
positivt.
Så, ja, så jeg, ikke helt vanlig, kommer med det som bekymringen her. Og det uansett at BCG og Tomrand ansetter og skal ha mye flere folk i fremtiden, så vel et faktum at hvis vi da ser på en av konkurrentene BCG, McKinsey, eller noen av de store investmentbankerne, de tar jo i bruk AI nå, eller KI, på en måte som gjør at de har behov for færre, la oss kalle det, juniorer. Det et faktum, og det kommer bare til å øke. Altså, de gjør analyser og jobber i et tempo. De blir aldri slitne. De bruker kort tid, og de kan bearbeide enorme datamengder. Vil ikke dette automatisk... Ja, dere får en produktivitetsgevinst i BCG eller i Tomra, men ikke automatikken i dette at vi har behov for færre mennesker? Jeg skal ta et eksempel mens dere tenker. Vi ser bare hos oss, vi ansetter flere mennesker, men det jo også fordi det menneskebransjen, men på en rekke områder så ser vi nå at KI kan bearbeide og levere som mange mennesker tidligere brukte uker på, gjør de på sekunder eller minutter. I min bok så det sånn, vil ikke et medføre at vi trenger færre mennesker? Eller dere de to som går mot strømmen?
Nei, jeg tror i hvert fall hvis jeg kan snakke på våre vegne, så det fryktelig naivt å tro at dette ikke kommer til å påvirke noen ting, eller at vi nødt til å endre oss. Våre juniorer bruker jo i dag disse verktøyene, second nature. De får gjort utrolig mye mer enn det jeg gjorde på samme nivå. Og det klart til de spørsmål, Petter, trenger vi da like mange for å gjøre den samme type jobben? Nei, men trenger vi like mange for å gjøre mer jobb? Ja. Og jeg tror i hvert fall spesifikt til konsulentyrket, da, så lenge det finnes mennesker hos våre klienter, så trenger vi mennesker hos oss. For det vi egentlig leverer, det jo impact. Og det kommer gjennom adferdsendring, ikke fancy PowerPoint-presentasjoner.
Det da andre typer kompetanse man trenger? For ikke mange år siden, så var jo det å være svært god på Excel, var jo i seg selv en grunn til å ansette noen, ikke sant? Fordi det var et sånn nyttig verktøy, særlig kanskje i virksomheter som BCG.
Ja.
Kunne du Excel og PowerPoint skikkelig bra, så var du superattraktiv. I dag, not so much, nettopp fordi mye kan gjøres av AI. Så er vi der også at en del av de som tenkte at Handelshøyskolen var et smart sted å starte, nettopp fordi de ble skikkelig gode på Excel, de burde heller ha startet på en annen type utdanning? Dere på utkikk etter andre mennesker nå enn før?
Jeg enig i første delen av premisset ditt, kanskje ikke det siste.
Ja.
Og bare for å understreke egentlig det du beskriver, jeg opplevde senest i forrige uke hvor vi skulle bygge en modell. Det som ville tatt en ukes tid for en associate hos oss å bygge, det fikk vi ut av Claude på tredje forsøk.
Mm.
Ikke sant? Så det skjer. Og det et faktum til ditt poeng, Petter. Krever vi da andre typer kompetanse? Ja. Jeg tror det der det kjernen i det de nye ansatte og nye studenter nødt til å reflektere over. Jeg tror ikke at NH eller Handelshøyskolen eller tilsvarende da steder som man bør unngå, men jeg tror det steder som nødt til å endre måten de,
Hva de lærer former studentene.
Fordi vi ser etter tre ting, og liksom det er dømmekraft. Det viktig, om det analytisk eller ikke, men dømmekraft nødt til å være der. Og så må vi ha en grit.
Hva da?
Ja, det... Jeg har fortsatt ikke funnet et godt norsk ord på det, men det altså en grit, du må si det med å bite tennene sammen, og det egentlig liksom egen indre drive.
Mm.
Det du nødt til å ha.
Mm.
Og så må du ha empati.
Mm.
tilbake til poenget mitt, vi lever av å skape atferdsendring som gavner selskapene og menneskene som jobber der. Og da du nødt til å ha empati for å omsette dømmekraften og driven inn til atferdsendring.
Men jeg har bare en kort refleksjon, for jeg har et spørsmål til Mathilde, men bare, sånn, bare til det du sier. Ja, men... Når min CFO, Mats Kock, som ikke er spesielt bevandret i KI, når vi kjøpte vår siste eiendom, så bruker han Gemini til et eller annet greie der, til å ta fram avtaleutkastet, som en advokat vi vanligvis bruker, så på i akkurat 15 minutter og sa at dette helt utmerket. Jeg har ingen bemerkninger. Det klart, det der kommer til å få impact. Så, Mathilde, fra du sluttet i denne utmerkede jobben du hadde
fra
i Strawberry.
Fra du
ble headhuntet. Hva er de største endringene du har sett? Hvor mange år siden er du bare hos oss?
Seks? Ja, noe sånt, ja.
Ja. Hvor mye, hva er de største endringene du har sett siden du forlot dette fantastiske selskapet? Og aldri, du sa jo til meg her at jeg aldri opplevde den kulturen noensinne igjen i mitt liv.
Nei, og det er helt riktig. Det er helt riktig. Fantastisk førstejobb og drømme førstejobb, så ingen tvil om det, og lærte enormt mye. Og det er jeg veldig glad for, fordi det har jo skjedd veldig mye siden ikke sant, pandemi og endringer generelt, men det er klart at denne AI-biten som har liksom vært i voldsom utvikling de siste par årene, den får jo veldig konkret impact på den jobben som jeg gjør, da, og det jeg jobber med kommunikasjon. Så det å skrive tekster og oversette tekster og skrive snakkepunkter og taler og alt det der har jo blitt veldig mye mer effektivisert og enklere å produsere mer. Men så er det jo veldig viktig at man fortsatt bruker huet, ikke sant? Og at man klarer å tenke, ok, her er det mange faktorer som spiller inn. Hva er det riktigste å gjøre nå? Og så er jeg helt enig at selvfølgelig det vil være noen type oppgaver som du ikke ansetter folk til å gjøre lenger. Og det vil kanskje til og med være en slags strukturell, på en måte, et lite gap der. Men på sikt så vil jo mennesker alltid finne på noe å gjøre for å skape noe, gitt de verktøyene vi har. Da. Så egentlig så, altså, jeg er kanskje litt sånn der naiv optimist, da, men jeg føler bare at min jobb har blitt bedre og enklere.
Det å være naiv optimist tror jeg er et veldig bra utgangspunkt.
Hva vil du si er den største endringen mellom det arbeidslivet du starter, Mathilde, og det arbeidslivet nyutdannede går inn i nå?
Altså, jeg lurer jo veldig på hvordan det er for å skrive caser og sånn i dag hvis du ikke skriver det selv. Det er klart at jeg lurer på liksom hvordan den prosessen fungerer, og hvordan du klarer å backe det opp og sånt. Altså, forhåpentligvis så er det vel sånn at man klarer å gjøre en slags god bedømming av det, og bare bli enda bedre, og ta i bruk verktøyene på best mulig måte, for at det man leverer bare blir enda bedre. Det må jo nesten bli sånn, tenker jeg. Men jeg sliter litt med å forstå, hvis du ikke har grunnlaget, hvordan man tenker rundt det, da. Hvis du bare bruker en AI til å generere opp et case, eller en tale. Eller.
Det som jo er sånn fascinerende med AI, fordi nå hopper vi jo litt bukk over den internasjonale uroen som skyldes alt annet enn AI, men det med AI er jo at de som er best i å bruke AI, det er liksom de som er 20-25, og som virkelig har tatt det i bruk, og har holdt på med det en god stund. Det er også de som er mest bekymret for AI. De som bruker AI mest, er de mest bekymrede for effekten av AI. Er det noe dere... Tror du de er inne på noe, Magnus?
Altså, jeg tror det er absolutt inne på noe. Og hvis du ser den som jeg har plukket av som mest bekymret for AI i verden, det er jo Dario, som er sjefen for Anthropic. Så han sitter jo virkelig i kjernen i dette her. Han er jo mer sånn eksistensielt bekymret etter det jeg har plukket opp. Men så noe må det jo være i det. Og så samtidig så kommer jeg ikke helt unna at vi har jo opplevd denne... Altså, jeg skal ikke si denne type, for det har vi ikke. Men vi har opplevd teknologiske endringer før, som har vært paradigmeskifter. Vi har klart det. Det var den kjente statistikken med 80%, 90% av oss som jobbet i landbruket. Nå er det noen få prosent. Altså, vi endrer oss, vi evner å endre oss. Min bekymring, naivt eller ikke, da, er ikke nødvendigvis hvor vi skal ende opp, men det er hvor fort det går denne gangen med endringen.
Ja.
Hvor raskt vi klarer å omstille oss, for det er klart, samfunnet har en viss omstillingshastighet, kapasitet. Og vi klarer ikke noe raskere enn det.
Nei, og det når jeg hører på deg, Petter, så tror jo, det høres ut som du tror at en stor del av arbeidsstyrken kommer til å stå utenfor arbeidslivet på grunn av ikke midlertidig, som Magnus inne på, men mer permanent?
Nei. Jeg er som Mathilde, jeg er naiv optimist. Jeg tror at vi kommer til å jobbe på en annen måte. Jeg tror helt sikkert vi kan få en overgangsperiode hvor vi kommer til å diskutere borgerlønn og den type ting, fordi det en del mennesker som står utenfor som og at vi endrer måten vi jobber på. Men jeg tror dette bare er et verktøy som kan gjøre at vi blir øker produktiviteten, få mer tid på menneskelige ting. Vi gjorde en test på The Hub, hvor vi brukte AI på housekeeping. Og det endte med at fordi at det masse spørsmål og masse kompliserte ting, og lederen brukte all tid på ikke engang å klare å besvare alle de problemstillingene, og mange forskjellige språk. Så la vi inn en AI-funksjon som gjør at de kunne bruke sitt språk og kommuniserte, og AI kunne svare på en del ting, lagde optimale arbeidsister. Det viser at vi sparte 630 timer per måned. Men det viktigste, det var to effekter. En, de ansatte ble mer fornøyde med arbeidsdagen, og gjestene var mer fornøyde, og lederen fikk mer tid til å være leder. Og det det jeg tror kan skje i fremtiden. Det øker, vi har ikke noe færre mennesker der, men vi har mer fornøyde mennesker, du får en del effekter ut av det, så det en overgangsperiode nå. Men, og der sånn, det kommer også liksom, og det Mathilde, det kanskje du som kan svare på, det sånn, det handler om arbeidsmiljø og forutsetningen for å skape noen nye ting og innovere og gjøre ting som en AI sannsynligvis har, i hvert fall per i dag, langt mer det begrenset mulig for å gjøre. Og da kommer du til der dere lederdelen liksom. Og Mathilde, hva tror du ledere i dag undervurderer når de skal bygge et bra arbeidsmiljø, en bra kultur?
Altså, jeg har vært veldig heldig, så jeg har hatt veldig mange gode ledere, som først og fremst tror jeg veldig gode med mennesker, de veldig taktfulle, så de vet når de, for veldig mange toppledere veldig utålmodige, men de vet når de skal ikke vise det, ikke sant? Og de vet når de skal legge en demper på bekymringene sine, når de skal vise de, når de skal oppmuntre, når de skal på en måte være litt mer strenge. Så jeg tenker at den biten der, den som handler om å faktisk sitte sammen med de ansatte, sammen med medarbeiderne sine, og jobbe seg gjennom ting på det menneskelige, det tror jeg kommer til å bli bare viktigere og viktigere. Spesielt når så mye av liksom frustrasjonsmomenter som kan løses med AI for eksempel, det kan løses mye raskere. Så handler det om å innovere, det handler om å jobbe med mennesker for å skape morgendagens løsninger.
Magnus, tror du leder i dag at det en del ledere som bekymret for alt det som skjer innen AI?
Ja, absolutt. Absolutt. Det hører vi stadig når vi snakker med klienter.
I BCG så, og i mange andre konsulentselskaper så har dere jo dere har en tilbakemeldingskultur som og du får rette meg hvis dette feil, Magnus, men inntrykket utenfra fra de jeg har snakket med som har jobbet i den type virksomheter at den er hyppig, den tilbakemeldingskulturen, den ganske direkte, den ganske målbar, og tilbakemeldingen har konsekvenser, altså både de positive og de negative tilbakemeldingene. Hvordan, kan ikke du fortelle litt om hvordan den tilbakemeldingskulturen fungerer i BCG, og hva den gjør med kulturen og utviklingen av, kanskje særlig nyutdannede som kommer inn i dette?
Jo, gjerne. Den tilbakemeldingskulturen du peker på, det egentlig kjernen av vår kultur. Det den vi er. Det måten vi leverer verdi til våre klienter på, og det måten vi løfter opp og utvikler våre mennesker på. Og jeg pleier å si at i hvert fall i mitt hode da, når jeg skal utøve dette her, og så kommer jeg litt tilbake til det mekaniske som du er inne på, men når jeg skal utøve dette her, så prøver jeg å tenke at det er tre områder som vi skal dekke gjennom ledelse. Det ene visjonen, hvor det vi skal, hva retningen? Det andre hvilken adferd skal vi ha for å nå den retningen, og det tredje hva konsekvensene på positive og det negative, hvis vi når eller ikke når den retningen. Vårt tilbakemeldingssystem, kultur, dekker alle de tingene, og ganske systematisk. Så vi har, vi starter med den uformelle tilbakemeldingen, den skjer hver eneste dag, etter hvert eneste møte.
Så tar dere en kjapp runde på hvordan gikk møtet, hva oppnådde vi?
Hvis vi hadde vært I et klientmøte her nå, vi hadde gått ut I taxien og kjørt tilbake til kontoret, så hadde vi umiddelbart snakket om hva det som gikk bra, hva det vi skulle gjort annerledes, også på individnivå, og også ikke minst på meg, som da overordnet ansvarlig I det teamet. Og så har vi den formelle tilbakemeldingen, som hver måned, hvor man får en skriftlig vurdering av ulike styrker, og vi har såkalt styrkebasert tilbakemelding, så vi forsøker å fokusere på hva dine styrker, Petter? Ja. Hva du god på?
Det lurer jeg på selv, det jævlig bra å jobbe på PCG-en.
Hvordan kan vi bruke de styrkene til å tette de gapene du har på noen områder? Så det inngangen til tilbakemeldingen. Og så har vi kvartalsvis og også da årlige tilbakemeldinger på toppen av det. Og kanskje viktigst av alt da, dette går jo 360. Så jeg jo også helt avhengig av den type tilbakemeldinger, både for å bli bedre, men ikke minst for å kunne fortsette å få lov å være I BCG.
Og med 360 så mener du da at det ikke bare din sjef eller dine sjefer som vurderer deg, men det også de som de som har deg som sjef.
Helt riktig, ja. Helt riktig. Så vi alle har en sjef I BCG og andre steder, og vi får alle tilbakemeldinger både fra siden, over og under oss regelmessig.
Det høres jo både litt sånn arbeidskrevende ut, men også litt slitsomt.
Det veldig arbeidskrevende. Det har blitt underlettet en del av KI.
Ja.
Ganske betydelig faktisk. Slitsomt... tidvis. For det jo klart.
Det generelt jobb hos BCG, eller I de konsultselskapene. Det ikke som å jobbe I Sobri.
Nei, men det krever jo en investering, ikke sant? Ja. Man må ta ut tid, sette seg ned, reflektere over hvordan var det for oss å jobbe sammen. Og så må jeg prøve å komme med ordentlig en god, veloverveid tilbakemelding, og det klart det en investering. Mm. Men jeg gjør det fordi at jeg får det tilbake, og det sånn systemet og forventningen der. Men jeg tror det kjernen på som de vi jeg har sluttet I BCG 2 ganger, kommet tilbake nå 3. gang. Den kulturen som understøttet av den vi og den tilbakemeldingen, det jo det jeg har savnet å komme tilbake til. Og jeg tror det det som gjør at vi leverer verdier.
Men dere har begge vært på disse toppkåringene over de beste ledertalentene og alt sånt nå. Helt fantastisk. Det som å vinne I Holmkollen. Hva tror du det har betydd for deg, Mathilde, at du har vært på en sånn kåring, og hva det mest spennende du har jobbet med I arbeidslivet så langt? Du jo fortsatt veldig ung, men du har jo fortsatt jobbet I 7 år.
Ja, jeg tror det det lenger enn det, 10 år.
10 år, ok.
Ja.
Jeg regner ikke som jobb nå I de årene du jobbet hos oss, for det bare en glede.
Selvfølgelig. Det var bare gøy. Og det var det også. Først og fremst så det jo selvfølgelig utrolig hyggelig at arbeidsgiver velger å på en måte nominere deg til en sånn type pris, og dermed vise til alle at man verdsetter deg som ansatt. Da. Det jo som Petter pleier å si, ris på tomannshånd og ros I plenum, ikke sant? Ja. Så det kjempe...
Har du fått ris noen ganger?
Ja, selvfølgelig.
Har du fått kjeft?
Nei, jeg har fått kjeft en gang, noen ordentlig kjeft. Og det...
Ja, sånn hårføner.
Ja, det satte jeg ikke så stor pris på. Jeg følte ikke at det var fortjent.
Hva har du hadde gjort da?
Nei.
Jo, men du må jo ta det.
Nei, men det var virkelig ingenting. Så det var ikke helt fortjent. Men det klart, man får jo tilbakemeldinger hele tiden på ting som kunne gått bedre og sånn. Og det tenker jeg at en helt naturlig del av arbeidslivet. Og så tenker jeg, å få en sånn anerkjennelse og bli nominert, kjempehyggelig. Og så møter man masse hyggelige folk, ikke sant? Andre hyggelige, flinke folk, som veldig ydmyke og stort sett veldig kule. Og så det jo for arbeidsgiver en kjempefin anledning til å vise hvordan det å jobbe et sted. Mm. Så why not, liksom?
Mm. Hva tenker dere at ledere undervurderer når det kommer til arbeidsmiljø? Det noe som ofte lite snakket om?
Et tema som vi forsøker noe mer å snakke om, og det det vi kaller psychological safety.
Mm.
Det å få...
Du må forklare det.
Ja, takhøyde. Altså psykologisk trygghet for at det stor nok takhøyde, både til å være deg selv, hele deg selv. Men ikke minst å kunne komme med tilbakemeldinger som ikke bare er positive. Og jeg tror det nå jobber jeg veldig internasjonalt, kanskje 70% av mitt yrke er langt utenfor Norge, men jeg føler liksom i Norge, så vi er redde for å ha liksom den tøffe samtalen, som er basert på noe godt, altså et ønske om å få en positiv endring. Men vi er litt konfliktskye, og jeg tror det har litt rann med at vi kanskje ikke aktivt snakker om dette med psykologisk trygghet, da.
Og det er jo alltid sånn, altså, da har jeg en tendens til å si at liksom, dagens unge er så mye mer kravstore, eller vanskeligere, eller
følelser. Hva er Gen Z?
Gen Z, ja. Altså, alle generasjoner har et behov for å stemple generasjonene som kommer etter seg, ikke sant? Og det er sjelden det stemplet er i positiv favør, sammenlignet med sin egen. Og det en ting det snakkes om Gen Z er jo at de er dårlige på å ta tilbakemeldinger, de skal forvente at liksom, arbeidsgiver skal skreddersy jobben etter deres behov, work-life balance, som egentlig betyr at de er litt arbeidssky i en del tilfeller, ikke sant? Er det noe dere opplever stemmer med Gen Z?
Nei, egentlig ikke. Men det at de har litt fokus på at det skal være ok å være på jobb, det synes jeg helt greit. Mm. Så liksom, man må jobbe kanskje litt mer for denne psykologiske tryggheten, at du skal kunne si det du mener, selvfølgelig innenfor gitte profesjonelle rammer og sånn, ikke sant? Men at det ikke skal være så innmari tøft på jobb, det tenker jeg at er bare helt fint. Mm. Arbeidsmiljøloven sier at man skal ha det bedre når man kommer hjem enn når man drar på jobb, så det må man jo prøve å etterstrebe.
Har man det i tomra?
Ja, absolutt. Ja, og så er det jo, ikke sant? Det går jo opp og ned, ikke sant? Så alle dager er jo ikke like bra, men ja, det synes jeg absolutt.
Bærer selskapet noe preg hvis kursen kollapser og det skjer ting? Merker man det? Historisk var det veldig mange ansatte som hadde aksjer i tomra.
Nei, jeg synes ikke man merker det noe sånn på kulturen generelt, men det er jo klart at vi som jobber med kommunikasjon og jobber med Vi følger jo med liksom, og tenker på det, og tenker at da må vi bli enda bedre på å kommunisere på en måte som gjør at markedet skjønner hva som foregår.
Magnus, hvordan er det hos BCG?
Nei, jeg tror det langt på vei veldig likt det som beskrives.
Har de det bedre når de går hjem fra jobb enn når de kom?
Ja, jeg tror, sånn,
tror du at de ansatte vil underskrevet på det?
Ikke hver dag, nødvendigvis, men på det jevne så velger jeg å tro det.
Hvor mange timer tror du en junior hos dere jobber i begynnelsen?
Nei, det er i tråd med regler.
Ja, politisk.
Hvis jeg kan svare på spørsmålet på en litt annen måte, så jeg tror langt på vei dette er også det som er tilfellet hos oss. Men, og jeg har ikke lyst til å stemple en hel generasjon her, men det er klart, når vi sitter og velger ut hvilke liksom, talenter er det vi skal rekruttere til oss, dette som jeg sa innledningsvis rundt grit, det egentlig å kunne vise til motstand og det å ha mislykkes og klart å jobbe seg gjennom det, hvordan har du taklet motgang da? Mm. Det er, vil jeg hevde, kanskje enda viktigere i rekrutteringsprosesser nå enn tidligere.
Er det fordi du tenker at det er en del av personligheten mange nyutdannede ikke har i dag?
Jeg tror det er en del av den personligheten som er enda viktigere fremover nå, i all den tid vi har en fremtid som er mye mindre sikker enn det den var før. Både, altså, hvor lenge kan man være i en jobb? Hva slags jobb er det jeg har om 10 år, om 20 år, om 30 år? For to generasjoner siden så var det helt selvsagt. Det var den samme jobben hele veien. Nå er det veldig annerledes.
Og fordi det nyutdannede i dag, de må kanskje tenke litt nytt når det gjelder deres første vei inn i arbeidslivet, da, enn det dere måtte tenke, og det Petter og jeg måtte tenke også.
Tenkte dere noe i det hele tatt?
Ja, jeg tenkte ganske mye på det, men, og jeg tror jeg valgte ganske tradisjonelt rundt det. Jeg utdannet økonom, og liksom, tror jeg gjorde ikke alle de rette tingene, men mange av de rette tingene, i hvert fall for å gå en vei som var mye mer forutsigbar da jeg gikk ut i arbeidslivet enn det er i dag. Nyutdannet da, si en siviløkonom, ferskt utdannet siviløkonom på Andersøyskolen, som har sendt mange søknader, har godt karaktersnitt, ingenting feil med CV-en eller personligheten, men får likevel ikke jobb. Hva bør han eller hun gjøre da?
De ser på hverandre her, og hvem skal svare på dette?
Vi ser på hverandre, for det er et veldig godt spørsmål, og det er jo dessverre en situasjon som jeg tror kanskje flere finner seg i. Men jeg tror kjernen i det er nettopp dette, det ene jeg sier med grit eller robusthet, det å ikke gi seg. Så gir du opp, så er det ikke noe vits. Da. Så det går ikke. Det andre er få erfaring. Få reell praktisk erfaring. Får man ikke en fast jobb, vel pass på at du har noe å vise til den tiden du har sittet der. Altså internships, betalte, ubetalte, det å gå og banke på døren og invitere seg inn til bedriftseiere eller andre entreprenører. Altså det å ville vise at jeg kan bidra, få erfaring derfra, og så bygge på det. Det tror jeg fortsatt fungerer.
Men så er det jo liksom sånn, alle må jo begynne et sted, og alle begynner uten erfaring, ikke sant? Så det er som du sier, man må bare prøve, selge de bæra man har, fokusere på hva man er god på, hvilke talenter man har, og så prøve å få en inngang på en eller annen måte da, om det å kontakte folk direkte, eller ja. Og så liksom, ha sommerjobber, gjør disse ting, prøv å komme litt i posisjon, men det klart at jeg også, før jeg begynte i Choice, det var jo ikke gitt...
Strawberry.
Sorry. Det het Choice på den tiden da. Ja. Eller Nordic Choice Hotels heter det. Men så plutselig så løsner det, ikke sant? Og så, jeg skjønner at det kanskje er litt sånn lite tilfredsstillende svar, men alle begynner på scratch. Og så må man bare ta det derfra og ha is i magen og så mose litt på da.
Bare. Og så skal du ikke være så lenge i arbeidslivet etter at du er nyutdannet, før Nei. Ingen spør hva karaktersnittet ditt på skolen var, ikke sant? De spør om hvordan gjorde du det i forrige jobb, hva sier referansene dine. Så er det å få den første foten inn, levere på den, og vise at du liksom kjemper hver dag, som gjelder.
Ja. Selv de bæra du har, det har ikke blitt noe mindre aktuelt.
Nei,
og det, men det... Dere startet jo denne podden før dere kom inn, Mathilde og Magnus, med å sitere seg selv. Nei. En klok mann sa, og så kom sitatet, og nå det er jo det sitatet du er mest kjent for, Petter, er jo nettopp det med å selge de bæra du har.
Ja, eller ansette folk som er bedre enn seg selv.
Det er det neste.
Ja, jeg har egentlig mange gode.
Ja.
Hvis jeg skal gjøre
det. Hvis du skal være ærlig.
Hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er sjelden jeg har skapt det. Jeg har jo stært, men jeg har et prinsipp som BCG kanskje ikke har. Jeg stjæler, men kun fra de beste. Det er veldig viktig. Altså, det var liksom, men det er én ting, og det er et spørsmål til deg, Magnus. Det er én ting som ikke AI kan skape, som ikke BCG kan levere, eller som du kan vedta i et styremøte. Hva er det?
Det er en godt spørsmål, men jeg er usikker.
Ja.
Det begynner på K.
Mathilde?
Ja, nei, jeg vet ikke hva du sikter til.
Nei.
Nei.
Det er jo utrolig at du som har vært i Stråby så vidt lenge. Ja, det er helt riktig. Det var der traf du.
Veldig overrasket over at du ikke tok den.
Ja. Og nå har vi tidlig gira. Det begynner på K. Hva er det? Kommunikasjon er riktig. Ja, for det kan de levere.
Ok.
Nei, men poenget mitt er følgende. Det er det som er håpet her. Jeg tror at vi kommer til å ha behov for, jeg tror ikke Norge, for jeg innleder med å si det også, jeg tror ikke Norge kommer til å ha en situasjon hvor unge nyutdannede over tid har problemer med å få jobb. De har snarere et problem at de blir færre folk her, altså vi får for få barn.
Ja.
Og det var en stor artikkel i Dagens Industrier, hvor Sveriges største utfordring er faktisk det. Så jeg har veldig tro, jeg har tro på en ny generasjon som kommer, jeg har tro på at markedet for hva vi gjør på jobben endrer seg, men det jeg tror er undervurdert, det AI gjør, den tar bort veldig mange av de, kaller det litt mer kjedelige oppgavene, som gir oss anledning til å bruke mer tid på de oppgavene, som kanskje er enormt verdiskapende og innovative, og så jeg har definitivt trua, for jeg ser på hva det har betydd for oss allerede i hotellskapet. Det jeg tror derimot er utfordringen, det er i den ene enden av gangen så sitter noen som synes dette er spennende og morsomt, i den andre enden av gangen så sitter det mange mennesker som frykter er den siste jobben jeg gjør å tilrettelegge for at AI skal ta over jobben min. Og det er nok den utfordringen dere som unge ledere har, det er å ta bort frykten. Så, og jeg vet ikke, Tomra er jo en fremragende teknologisk, egentlig innovativ bedrift, men det er klart innovasjon, det handler også om kultur.
Absolutt. Vi har veldig fokus på kultur, vi også.
Så. Ja. Så, okay. Det har de i BCG også.
Alle har fokus på kultur. Noen har god kultur, andre har ikke god kultur, men det som jeg vil tro Tomra knapt har en eneste industriarbeider igjen, selv om det fremdeles et industriselskap. Det alt, eller det aller meste, antar jeg, Mathilde, automatisert. Sånn vil det vel sånn ish da.
Ja, altså vi har jo folk som jobber med å sette
sammen. Dere har jo det, men ikke sant, veldig mange prosesser innenfor produksjon automatisert. Mm. Sånn vil det vel også bli innenfor mer sånn, det som mer tjenestytende sektor, da, ikke sant? Mye av det som var, og som tross alt produksjon det, og du må ikke studere i 4 år for å tenke at ja, kanskje jeg skulle hatt en kolonne mellom A og B, hvor jeg skal ha en årstall eller personnummer eller hva enn man skal legge inn i den kolonnen. Det er helt fint om det blir automatisert. Mm. Og så kan man kanskje bruke mer av hvem man er da, og skape kulturer med større psykologisk trygghet, og by på den man er, ved å være et menneske i en del av de produksjonsprosessene som også tjenestytende sektor en del av.
Absolutt.
Jeg har faktisk, det en ting som jeg brukte på min eksamen på Markedshøgskolen i 86, og som jeg hatt med faktisk gjennom hele livet, og det har jeg stjålet fra BCG. Det en ting, og det var det de var mest kjent for, når det kommer fra USA, og det var Boston-matrisen, eller den der...
Ja, BCG-matrisen.
Ja, ja, med dogs og kaos og...
Kul, stjerne, og... Hva var den siste igjen?
Ja, det spørsmålstegn.
Altså, spørsmålstegn. Ja, det de som kan bli... Men, og det faktisk sånn at i veldig mange år så delte vi litt opp også sånn hvordan ser det ut i selskapet vårt, liksom. Hvor mange cash cows har vi, hvor mange dogs har vi, og hvor mange liksom som kan bli potensial og sånn. Og det er interessant. Det en enkel modell, men den fin å bruke på å sortere. Mm. Ja. Men jeg tipper at i stedet for at jeg satt og gjorde den jobben i gamle dager, så ville nok AI gjort den jobben på 3 sekunder i dag, og gitt meg mulighet til å mer løse problemet enn å strukturere det.
Og hvis jeg kan si da...
Ja, du kan si hva du vil her.
Liksom bare for noen få år siden, så ville vi hatt, når vi gikk inn i en klientdiskusjon, så ville vi hatt 1 eller 2 ansatte til å sitte og jobbe med å klassifisere selskapet inn i den matrisen, for eksempel, eller nye varianter av den, da, apropos innovasjon. Men i dag så skjer det automatisk. Vi bruker ikke noe tid på det, vi bruker heller tid på samtalen med klienten og bygge videre på hva det vi egentlig da kan hente ut av dette. Så jeg synes dere sier det veldig fint. Og jeg helt enig med deg, Petter. Jeg optimist. Jeg eneste spørsmålstegnet mitt endringshastigheten, men dette gir oss muligheten til å være mennesker. Og det har jeg en fundamental tro på.
Nå, akkurat når jeg sitter og ser på deg, Magnus, så fikk jeg en idé jeg faktisk skal gjøre noe med en gang jeg ferdig med denne podcasten. Jeg skal ta bilder av noe som heter Kongark, hvor vi har alle tallene historisk tilbake i tid, av alle disse 250 hotellene. Og så skal jeg be AI legge det inn i matrisen og se hvordan det der er, om det stemmer overens med, om kart og terreng stemmer overens. Ja. Per, hvordan, du er jo alltid glitrende på å oppsummere, når det har vært litt spredt.
Nei, jeg forsøkte meg egentlig med en oppsummering i sted, da, men dette
det
med
at... Ingen
det, var, det som startet med at du kanskje ikke behøver et menneske som har studert i 4-5 år til å vurdere om man skal ha en kolonne mellom A og B til årstall, men som handler om mer om å være et menneske i en organisasjon og en kultur som tar høyde for flere typer mennesker, og jeg tror i grunnleggende på det, hvis jeg skal forsøke å oppsummere hva jeg mener, så tror jeg mener nok mye det samme som deg, Magnus. Vi kommer alltid til å finne ting å jobbe med, men den perioden, den overgangen, den tenker jeg det litt grunn til å bekymre seg for. Fordi hvis den går veldig fort, og mange nok, og særlig nyutdannede, har studert feil, eller ikke helt klarer å omstille seg til en ny måte å tenke på i arbeidslivet, og står utenfor arbeidslivet over tid, så går vi glipp av så mange flinke folk som har mye å bidra med, men som i stedet trekker på sosialen, og det må vi jo gjøre alt vi kan for å unngå da.
Ja, bare en kortere oppsummering. Ja. Steinalderen gikk ikke over på grunn av mangel på stein.
Nei. Bra. Mathilde og Magnus, tusen takk for at dere kom i studio. Vi snakkes igjen neste uke, vi, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.